Ahojte, som Sandra z Dejepisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemnú zábavu a počúvanie. Umývanie vlasov nebolo do začiatku 20. storočia tak dôležitou hygienickou rutinou a už vôbec nie takou, ako je tomu v súčasnosti. V časoch, keď neexistovali komerčné produkty ako šampóny, masky či ochranné olejčeky, sa vlasy najčastejšie umývali vodou, bylinnými výplachmi a keď tak sa do nich masírovali oleje. Napríklad už starovekí Gréci a Rímania používali olivový. Alebo sa vlasy neumývali vôbec či ojedinele. Kúpaniu sa vo všeobecnosti v Európe nevenovalo toľko pozornosti ako dnes. Viete, ohriať vodu, nanosiť ju vo vedrách, pripraviť všetky potreby a následne to všetko spratať bolo celkom prácne. A ešte k tomu existovali rôzne medicínske teórie a názory cirkvi, ktoré považovali kúpanie za škodlivé. Mnohé z dostupných stojacích vodných zdrojov neboli spoľahlivé, pokiaľ išlo o čistotu, a tak sa chodilo do riek, potokov alebo kúpeľov ranohojičských a holičských oficín. Pokiaľ však ide o vlasovú starostlivosť, tak v stredoveku si ženy svoje vlasy upravovali, aby ich izolovali od nečistôt a poškodenia. Jednoduchý vrkoč, drdol, vypnutie vlasov a následné prekrytie účesu sú dennou pokrývkou hlavy. To všetko chránilo pred vonkajšími nečistotami, ale aj absorbovalo prebytočné oleje a pot z vlasov. Všetky tie závoje, šatky, čiapky, ktoré poznáte zo stredovekých výjavov, sa menili minimálne každý deň. Takže vlasy sa udržiavali čisté aj tým, že sa balili do čerstvej bielizne. Avšak najväčšou súčasťou stredovekej starostlivosti o vlasy bolo vyčesávanie. Nie takéto letmé 10-sekundové učesanie pred zrkadlom, aké poznáme my dnes, ale dvakrát denne dôkladné, pomalé prechádzanie od korienkov ku končekom, ktoré rozdistribuovalo prirodzené oleje po celých vlasoch, redukovalo mastenie korienkov a vysušenie končekov a navyše sa tým odstránili nahromadené nečistoty, po prípade aj parazity. Muži to mali o niečo menej komplikované. Napríklad sedmohradský pán Mikuláš Betlen sa vo svojich memoároch zmienil, že si hlavu neumýl 25 rokov. No, to, že on túto potrebu nemal, neznamená, že to tak robili všetci. Žigmundovi Luxemburskému zase vyčítali, že si vlasy umýva príliš často a preto trpí chronickými nádchami. Osobná hygiena bola však veľmi individuálna vec. Avšak ľudia z čias minulých sa snažili udržiavať v relatívnej čistote. Na bežné, každodenné umytie slúžili umývadlá s krčahmi na vodu v domácnosti. Urodzenejší mali na kúpanie drevené vane s kovovými obručami, výslané kúpacími plachtami. Vlasy, ak si ich práve nezakryli nejakou pokrývkou, umývali predovšetkým bylinnými vodami, olejmi, rastlinnými koreňmi či lúhom, to je s drevným popolom, rozšľahanými napenenými vajcami či octom. Niekto sa kúpal rád, iný vykonával očistu menej náročným spôsobom. Šľachtici mali obvykle vlastného holiča, ktorý sa venoval okrem úprav aj umývaniu vlasov a brady, a dámy na to mali slúžky, ktoré zvyčajne ovládali aj umenie česania. Bez ohľadu na urodzenosť, ich korunné krásy často zápasili s parazitmi, ako boli vši či blchy. S tým si vedeli poradiť odvarmi, hrebeňmi s jemnými zúbkami, prácným vyčesávaním alebo aj úplne jednoducho ohlením hlavy. Krásne dlhé vlasy však boli dôležitým symbolom statusu a naozajstnou spoločenskou katastrofou mohlo v niektorých častiach Európy byť, ak mal človek vlasy riedke, plešivel či trpel na parazity alebo pohlavnú chorobu syfilis. Obľúbeným spôsobom, ako skryť svoje nedokonalosti, boli približne od 17. storočia parochne. Nosili ich muži i ženy. Púdrovali sa bielým či sivobielým práškom, dámy niekedy nosili aj pastelové farby práškov. U nás v Uhorsku sa do 18. storočia parochne nenosili až tak často, ale vlasy sa púdrovali vo veľkom. A prečo na bielo? Vytváralo to ilúziu bezvekosti a takej večnej mladosti. Takže hustota, veľkosť a dĺžka vlasov boli ukazovateľmi prosperity a postavenia. A meradlom bola väčšinou hlava panovníka. Naozaj extravagantnými výdavkami na starostlivosť o vlasy sa vo Francúzsku preslavila Madame de Matignon, ktorá na to, aby mohla mať každý deň upravené vlasy novým spôsobom, platila svojmu kaderníkovi v prepočte na dnešné peniaze až 1,2 milióna eur ročne. Takýto účes v jej období tvorili jej vlastné vlasy, na ktoré sa umiestnili podložky, kovové drôty, trsy cudzích, neraz konských vlasov, parochňa, ozdoby a všetko sa to fixovalo pomádou z bravčovej masti. Maria Antoaneta svoje účesy, tzv. Pufy, ktoré pripomínali cukrovú vatu, doplňala aj o rôzne dekorácie od vymyslu sveta. Najslavnejšie pufy obsahovali vázu s kvetinou, či dokonca maketu lode. Niekedy boli tieto parochňa a účesy tak vysoké a ťažké, že spôsobovali zápaly pokožky hlavy. Ihlice boli preto obľúbeným doplnkom na také elegantné poškrapkanie sa. Proti parazitom sa do parochni niekedy umiestňovali aj pasce s krvou či inými lákadlami pre parazity. No a bežná populácia samozrejme nenosila parochne, pretože boli drahé. No a u nás v Uhorsku sa plešivosť nepovažovala za tak zásadný problém. Samozrejme na dobových obrazoch nájdeme aj rôzne chocholy či číra, no ak mal muž menej vlasov, vyriešili to čiapkou alebo začesaním vlasov dozadu či do boku. Na kučeravenie rovných vlasov dámy používali predka súčasnej kulmy, železnú tyč s ručkou, ktorá sa zohrievala v ohni a po schladení na bezpečnú teplotu sa na ňu natáčali vlasy. Alžbeta Bátoriová údajne takouto kulmou týrala svoje slúžky. K najdôležitejším zmenám v starostlivosti o vlasy prišlo až na začiatku 20. storočia. Tedy už totiž vyšli z módy také tie starodávne pokrývky hlavy. V 20. a 30. rokoch pribudali nové modné účesy, trendy a stylingy. Z veľmi dlhých, zopnutých vlasov sa prešlo ku kratším, tvarovaným účesom, ktoré sa nosili často aj rozpustené. Do módy prišli aj vlasové súpravy, s ktorými, aby ste docielili požadovaný efekt, ste mali natáčať mokré vlasy. Začali sa používať aj gely a rôzne túnúce mydla na fixáciu, a aby to všetko držalo, vyzeralo dobre a mohli ste to opakovať a obnovovať, tak to jednoducho vyžadovalo umývanie vlasov v určitej pravidelnosti. V tomto období prišli aj prvé tekuté šampóny. Slovo šampón sa mimochodom vyvinulo z hínskeho slova šampo, čo znamená tlačiť, stláčať. Koloniálni obchodníci v Indii si často dopriali čistenie vlasov a spolu s ním aj takú masáž hlavy a tela. Keď sa vrátili do Európy, priniesli si so sebou tento novonaučený návyk vlasovej kúry a z nej sa preto vyvinul názov tekutého prostriedku na umývanie vlasov. Šampón. Farbenie vlasov a prekrytie neželaných šedín u mužov a žien spočiatku bolo celkom riskantným podnikom. Kozmetické salóny ešte na začiatku 20. storočia ponúkali iba domáce farbiva a tie boli na báze peroxidu vodíka, heny a olova. Jednak to malo dosť často nepredvídateľné výsledky, mohli ste skončiť so zeleným odtieňom či totálne spálenými vlasmi, ale vo všeobecnosti to bolo zdraviu nebezpečné. Až pokým mladý francúzsky chemik Eugen Schuller nezačal s vývojom prvých syntetických farbív na vlasy. Na záver je fér povedať, že ľudia v minulosti si dali záležať, aby mali vlasy čisté a reprezentatívne. Urobili nemálo šikovných rozhodnutí vzhľadom na to, čo mali vo svojich dobách k dispozícii. Áno, mali iné štandardy a aj iné metódy ako my dnes, ale stále mám taký pocit, že v tomto máme tak trochu skreslený pohľad na stredovek či iné epochy. Automaticky si myslíme, že keď nerobili veci tak ako my dnes, tak museli byť hneď špinaví a smradľaví. Samozrejme, ja som neskutočne rada za modernú starostlivosť o vlasy a za prostriedky, ktoré máme k dispozícii, a najmä za teplú tečúcu vodu s kohútikou. Napíšte mi dolu do komentárov, akú starostlivosť venujete vlasom vy, či by ste možno skúsili nejakú metódu z dôb minulých a prečo. No a na záver nezabudnite, ak sa vám toto video páčilo, tak pomôžte tomuto kanálu rásť a vidíme sa na budúce. Ďakujem, že ste si vypočuli podcastovú verziu Dejepisu inak. Nezabudnite dať odber na YouTube a budem rada, ak ma budete sledovať aj na sociálnych sieťach, či inak podporíte. Odkazy nájdete v popise tohto podcastu.
Ahojte poslucháči podcastu Dejepis inak. Vedeli ste, že za mnoho vecí, ktoré prepísali históriu našej kultúry, môže práve marketing? Moje meno je Andrea Liskaj a v podcaste Marketingová 5-minútovka rozoberám rôzne marketingové tipy a triky, ale aj zaujímavosti, ktoré navždy zmenili vnímanie značiek. Napríklad také avokádo sa kedysi nazývalo aguakate či aligátorská hruška, Toyota nebola vždy Toyotou a Kinder vajíčka sú v USA zakázané. Marketingovú 5-minútovku nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, tak si ju zapnite a započúvajte sa do tajov marketingu.